E foi entón, cando posto en pé, cambaleándose, apareceu Tino. Entregouche tamén a proba dos crimes que levaba sempre consigo, un simple amuleto de caza maior. Pero ti non o detiveches, non. Matáchelo. Matáchelo coas túas propias mans.
Por un momento o monstro me ha batido, pero axiña me repoño e sigo sentado tranquilo nunha cadeira mal colocada xunto ao escritorio. O silencio é absoluto. Ninguén se atreva a romper o silencio absoluto. Nos ollos da psiquiatra asoma algo parecido á emoción. Aproveito para dicir con ironía: parece conmocionada, doutora. E xa é a segunda vez en pouco tempo que perde a compostura.
Eu xa máis perdo a compostura.
Xa máis? Ni siquera cando sucedeu o da pasada Semana Santa cos seus pais.
Nin sequera entón perdín a compostura. Aquilo sucedeu un venres, e o luns volvín ao traballo.
De seguida volveron as miradas retadoras, os corpos en alerta, porque a batalla continuaba. Ela non cedía ningún ápice de territorio.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 83. Mércores 26 de decembro de 2001, ás 22:13 horas. Consulta privada de Elena Salcedo. O caso de Elena Salcedo.
Eu decidí mesturar a ironía coa crueldade. Creo recordar que era vostede, doutora, en persoa quen trataba seu pai. Vaya éxito o seu.
Ten vostede razón. Se miramos ao final, non tiven éxito ningún con él. Meu pai era un home extraordinario, un gran arquitecto e un xenio como a pintor. Se non alcanzou o cume do seu talento, foi por mor da súa maldita enfermidade. Cando estaba a punto de redondear un gran proxecto ou unha obra mestra, atacáballe unha das súas cíclicas crises nerviosas. Fíxenme psiquiatra por él, para intentar curalo. Pero ten vostede razón, inspector. Ao final, fracasei por completo no meu intento. Nin sequera é necesario acudir aos arquivos da policía. Basta con consultar as hemerotecas. E non crea que me vai tremer a voz ao recordalo, aínda que estea todo tan recente. Todo sucedeu en plena Semana Santa. Era venres e eu estaba invitada a xantar. Pero antes de que chegase, meu pai cargou a súa escopeta de caza, matou a miña nai e logo se suicidou. Claro que me afectou. E claro que cambiou a miña forma de entender a vida, a miña maneira de exercer a profesión. Xa non me podo limitar a escoitar, a receitar. Agora que está tan de moda o concepto da guerra preventiva e a idea do eixo do mal, agora que vostede xa sabe todo sobre min, eu sobre vostede, agora que somos cómplices, podo dicirlle moi en serio que eu tamén entendo a medicina, a psiquiatría, como unha guerra preventiva. Unha guerra preventiva contra o eixo absoluto do mal, que é a loucura. Loucos perigosos, intratábeis, incurábeis, que queren morrer, que deben morrer. Porque son un perigo para eles mesmos para os seus familiares, para as súas amizades, para a sociedade enteira. Porque matan, porque poden matar aos seus pais, aos seus fillos, ás súas mulleres, aos seus homes tamén. Enfermos mentais que tanto sofren e fan sufrir aos demais, como ao meu propio pai, como a Tino, como a Iván, como a Iñaki, como a Víctor Barbeito, ao que tamén axudei a suicidarse cando mo pediu. E non se equivoque, inspector, vostede pensa o mesmo camín. Os dous somos do mesmo club. O club dos poderosos, dos fortes, dos valorosos, dos sans, dos que non se avergoñan do exercicio da súa forza, do seu poder, dos que non se deixan dominar pola moral escravista dos débiles, dos enfermos. Non hai que darlle máis voltas ao dilema. Facemos o que temos que facer. Matamos antes de que nos maten. E non nos compensa embarcarnos nunha loita estéril polo poder. Os nosos intereses, aínda que o pareza, non son incompatíbeis. Todo contrario, estamos no mesmo bando, defendemos a mesma causa. Somos iguais, temos o mesmo poder. O poder de manipular e de matar, con impunidade. E sei o duro que é tomar a decisión de matar. Pero máis duro é vivir co perigo de que eles te maten a ti, aos seres máis queridos ou a calquera que pase por ali. É duro matar e morrer, pero aínda máis duro é vivir no inferno, sen esperanza ninguna de atopar o camiño de saída. Non sei o que fará vostede, pero asegúrolle que eu seguirei a exercer ese poder mentres poida facelo sen risco para min, con absoluta impunidade. Pero tamén coa responsabilidade que dá o poder, o coñecemento. E coa conciencia moi tranquila, coa convicción de estar a facer o correcto.
Levanteime da cadeira, din a batalla por perdida, e xa sen rastro de crueldade nin de ironía, dixen: sorte, doutora. Teña cuidado cos seus cazadores.
Non quere ocuparse vostede deles, inspector?
Algún día terá que ocuparse vostede mesma dos seus propios asuntos.
Grazas polo consello. Intentarei seguilo ao pé da letra, mestro.
Quede que lle devolva a súa chave.
Quédese con ela.
Ata vista, doutora.
Ata vista, inspector.
Then don't take your lips or your eyes.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como Elena Salcedo, Tabor. Sumará Sánchez outro pesadelo ás noites? Outro remordemento para a súa conciencia? Polo menos, o inspector rexeita ser o brazo executor de Elena Salcedo.